Здравейте, киномани! Това е киното и градът. В началото на май аз съм Зузия Спарухова и в следващия един час ще говорим за всички от тези филми и сериали, които може да гледате през месец май по кината. И разбира се, удобно на дивана вкъщи, така че започваме. Останете с нас. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и както вече ви казах, днешният ни брой в началото на май, така пролета идва, топло е, птиците пеят, пчеличките жужат. И ние сме супер екзалтирани, освен заради това и че може да седим повече време навън, и заради майските премиери, които идват. Май месец е известен с това, че дава старт на комерциалното кино. Освен това е известен с факта, че през май месец се случва фестивалът в Кан. Фестивалът в Кан е един от най-големите европейски кинофестивали и е голямо празнуване на киното. Така, по червените килими минават страшно много звезди. Не знам дали си спомняте миналата година, че Том Круз пристигна с самолети и кацна в средата на Кан на червения килим, защото премиера направи Топ Гън Маверик. Тази година отново имаме комерциални премиери на фестивал в Кан. Премиери, които ще се появят там, ще четем ревюта, ще гледаме как звездите минават и само месец по-късно ще може да ги видим и по кината у нас. Затова в първите две части на киното и града сме избрали 4 от, може би, най-комерциалните филми, които очакваме на фестивал в Кан. Когато фестивала дойде, ние ще направим отделна селекция с неща, които харесваме от там. Но сега сме се концентрирали в комерциалното кино и, може би, най-комерциалният филм, който ще се появи, е Индиана Джонс и Реликвата на съдбата.
Well, in that case, what are we drinking?
Same for the goddaughter.
Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history.
Why are you chasing the thing that drove your father crazy?
Don't move.
We need to get out of here.
Stop!
Sorry.
Helena!
Hope you get back!
Dr. Jones, get him.
Индиана Джонс и Реликвата на съдбата е 5 час за Индиана Джонс. Харисън Форд, въпреки че така имаше идея той да се оттегли от тази роля, се завръща в ролята на професор Индиана. Отново се бори за някакъв артефакт, отново се бори срещу злодей, който иска да, така, да има власт над света. Отново има свой помощник. Не знам дали помните четвъртата част, която е доста по-слаба в сравнение с първите три. В четвъртата част, идеята на студиото на екипа Стивън Спилбърг беше там да се появи персонаж, който в крайна сметка да поеме наследството на Индиана Джонс, да е неговия син и да бъде новия, така да се каже, новия Индиана Джонс. Шайа Лабиоф беше избран за тази роля. Първо, филма не беше особено успешен. Второ, Шайа Лабиоф леко изперка след това. Някъде в този период започна така психическото му разстройство и студиото се отказа от тази идея. Минаха много години от тогава и аз бях тинейджър, когато този филм излизаше. Сега Индиана Джонс получава своята пета част и се говори, че това ще е всъщност финална част. Най-малкото, защото Харисън Форд е на страшно много години. Но в този Индиана Джонс, отново, подобно на предишните, студиото, екипа, Джон Манголд, който застава на режисьорското място, Стивън Спилбърг се връща като продуцент. Екипа са се постарали, това се вижда от трейлера, в крайна сметка да върнат Индиана Джонс към старите неща, към нещата, които са направили франчайза толкова успешен. И поради това Харисън Форд отново е професор Индиана. Фиби Уолър-Бридж, която е и сценарист на, ко-сценарист на филма, влиза в ролята на неговата племенница. А Мадс Микелсен, който е абсолютно разкошен за гледане, влиза в ролята на злодея. Наскоро имаше едно интервю с целия екип на Индиана Джонс и те питаха Мадс Микелсен, той играе поредния злодей, нали, защо иска да играе злодей, и той казва, първо, това са интересни роли, второ, предлагат ми злодеи. Освен това, злодей е изключително комплексна фигура, която в своя характер той се мотивира само от добри цели. Нали, идеята на човека, който смята, че трябва да направи зло, за да се случи добро, е изключително интересна. И в Индиана Джонс има множество такива чудесни злодеи. Аз съм много щастлива, че Мадс Микелсен, който е, отново казвам, разкош, влиза в тази роля. Индиана Джонс ще направи своята премиера на червения килим в Кан. Там ще е целият екип. Историята де се развива през 1969 година. Така, известният археолог и приключенец, разбира се, доктор Джонс, решава, в смисъл, действието се развива след Втората световна война, по време на студената война, и разбира се, той, неговата племенница се появява един ден в университета, в който той преподава, и двамата тръгват на пътешествие да търсят изгубен артефакт, който побърква хората, които в крайна сметка решават да го търсят. Разбира се, там се изправят срещу на Мадс Микелсен, който иска пък да намери този артефакт, за да може да се върне назад във времето и да поправи според него нещата, които Хитлер е направил, т.е. да ги направи малко по-добре, тъй като Хитлер не се е справил изключително добре, пък той може, явно. Разбира се, фантазията, митологията, религията и приключенството се смесват в Индиана Джонс. Аз съм изключително ентусиазирана за този филм и го чакам с трепет в сърцето и душата. Към него само ще добавя Астероид Сити, който е новия филм на Уес Андерсън, който се разказва по, дали, онзи хаотичен тюрлюгио вече странен начин, по който Уес Андерсън разказва кино. Ако кадрите при Уес Андерсън са премерени с абсолютната точност, то сюжетът е толкова фрагментарен и толкова разбъркан на моменти, че човек понякога не може да го следи. Астероид Сити, подобно на френския бюлетин, е пак по-така фрагментарен филм, който разказва историята на група хора, които се намират в град, който се занимава с ракетно инженерство. Разбира се, нищо от това, което ви казвам, най-вероятно няма да е вярно за самия филм, тъй като Уес Андерс има нестандартен подход към всеки сюжет, който хваща, но аз съм изключително ентусиазирана. Това е другия филм, който ще направи премиера в Кан, заедно с Индиана Джонс. Има още два, които звучат супер яко, но за тях само след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филмите и сериалите, които може да гледате през май. Направили сме една много приятна селекция, като в началото искам да ви разкажа повече за 4 комерциални филма, които ще направят премиера на фестивал в Кан, който стартира на 16 май и ще продължи до края на май. И е един от най-големите кинофестивали. И ние ще говорим за неговата селекция, когато наближи финала му и когато се раздадат награди. Но преди това искам да подгреем, като ви разкажа повече за комерциалните неща, комерциалните заглавия, които ще направят премиера. Вече говорихме за 5-та част на Индиана Джонс и за Астероид Сити на Уес Андерсън. А време е да се обърнем към един френски филм, в който Джони Деп играе Луи 15. Става въпрос за Жан Дюбари.
Et voici Jeanne Vaubernier, dit l'ange.
Un ange tombé du ciel. Je vous attendais, moi. Je t'aime.
C'est pas ça. Жан Дюбари е така френска историческа драма, в която Джони Деп е голямата звезда и е, може би, единствената американска звезда. Много хора спекулираха, в смисъл, изобщо говориха за това, че Джони Деп след делото си с Амбър Хърт и след като така своеобразно победи кенсъл културата, тъй като той беше изхвърлен от Холивуд като насилник, и той отиде на съд и в крайна сметка спечели делото. Има документален филм, посветен на техния развод, може да го гледате в HBO Max. Но всъщност той се завръща или поне хората така говорят, с гръм трясък, така е облечен в роба и с скиптър в ръка, като Луи 15. В Жан Дюбари, който е историческа драма, която е дело на жена режисьор, и която историческа драма всъщност разказва за последната любовница на Луи 15. Жан Дюбари, която е така била изключително харизматична, много красива, и те са имали много страст връзка. И това е един филм, който от една страна хората очакват с интерес, първо защото е за интересен период в историята, така за много спорен образ, какъвто и 15 е бил. Освен това, любовна история. Както знаете, френското кино, тъй като екипа е изцяло френски, от режисьората до скриптера, изцяло френска продукция, разбира се, заради това тя ще направи своята премиера в Кан, но французите и изобщо френското кино и европейското такова, те обичат да бъдат малко по-крайни. Не са толкова консервативни, колкото са американците, когато говорим за любовни истории, секс сцени, насилие и прочие неща. Тоест, те са много по-раздават се много повече, много по-пишни са. На трейлър този филм изглежда изключително добре. За някои хора е спорен, защото Джони Деп ще се появи в Кан на червения килим за премиерата на този филм и те си казват, боже, защо някой би викал Джони Деп на премиера, но пък аз съм много ентусиазирана от една страна, защото Джони Деп снима филм, който ще получи световна премиера, не само в Европа, но те ще се появи в света. Защото Джони Деп е реабилитиран, независимо от доста битовия, грозен и нечистоплътен процес, в който той и бившата му съпруга участваха. И защото аз смятам, че това ще е нещо любопитно, не само като кино, но и като събитие, да бъде гледано и да бъде наблюдавана реакцията на хората, така че Жан Дюбари е един от филмите, които аз лично очаквам с огромен интерес заради социалното влияние, което той ще има, не толкова заради кино влиянието си. Към него добавям, може би най-чакания филм за мен за тази година, става въпрос за Killers of the Flower Moon. Това е новия филм на Мартин Скорсезе, за който той вече каза, че ако ирландецът е бил 3 часа и нещо беше този филм. Killers of the Flower Moon има Director Cut, който 4 часа. Ако имате сили, нерви, здрав стомах и свободни дни, със сигурност ви препоръчвам да изгледате режисьорската версия. Филмът, ако не се лъжа, е продуциран от Amazon и мисля, че се появи в тяхната платформа, или може би беше Apple, не съм сигурна, но със сигурност ще се появи онлайн. Но освен, че ще се появи онлайн, и това е нещо, което платформите много обичат да правят, те дават на своите филми, особено на толкова високопрофилни проекти. И като казвам високопрофилни проекти, нямам предвид филм, който струва много пари. Защото филма, който струва много пари, ако е достатъчно комерциален, той ще изкара своите пари. Не, високопрофилни проекти са филми, които от една страна застават с много звездни имена в екипа си. От Мартин Скорсезе минаваме през Брендан Фрейзър, стигаме до Леонардо Ди Каприо в този филм, Робърт Де Ниро също така. И освен това е изключително дълъг, разказва истинска история, дълго време беше правен, дълго време беше сниман и целта на студиото и на платформата е той, освен да събере много голям брой зрители, той трябва да събере и награди. И всъщност поради тази причина, преди той да се появи онлайн, филма ще направи своята премиера на фестивала в Кан. Историята разказва за убийства, криминална история. Отново казвам, тя е базирана на истинска случка, която се развива в щатите и е между така племе индианци и група престъпници, както и началото на всъщност агентите в ФБР. Филм е базиран на книга, която е документална и която може да намерите на български. Книгата се казва Убийците от Оклахома, раждането на ФБР. И всъщност в нея, освен историята, която може да гледате и на кино, адаптирана естествено, има и страшно много снимки и документални материали, които биха ви били интересни, ако се интересувате от истински престъпления, ако се интересувате от филми, базирани на истински престъпления. Това, което сме виждали от този момент от филма, което са само снимки, те го пазят, това казвам високопрофилен проект, студиото го пази, така както се брани малко дете. Те го пазят да не изтече нещо преди той да направи премиера. Със сигурност го очаквам най-малкото Мартин Скорсезе режисира. 4 часа, that's okay. Отделете един цял ден. Храна, напитки за изпъци в земята, както се казва. Но му се насладете. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Началото на май, съответно, ние говорим за филмите и сериалите през май, които може да гледате и за които ние от една страна сме ентусиазирани, от друга страна смятаме, че ще събера достатъчно зрители. В първите две часа ви говорих за филмите, за които сме ентусиазирани наистина. Индиана Джонс, Астероид Сити, Killers of the Flower Moon, на Мартин Скорсезе, разбира се, Жан Дюбари, филма, с който Джони Деп ще се завърне триумфално в Кан. Изобщо това са филми, които ще направят премиера малко по-късно у нас и ние ще говорим за тях конкретно вече когато излязат и когато и вие може да ги гледате. Но ги споменаваме, защото са много интересни проекти, които ще се появят през май месец на най-големия фестивал за кино. Сега минаваме към така комерциалното кино и онова, което... 3 комерциални филма сме избрали за вас, които всъщност ще направят премиера в България, в кината и съм сигурна, че ще направят страшно много пари. И първият от тях е Пазители на галактиката, част 3.
I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord.
I formed the Guardians. Met a girl, fell in love. That girl died, but then she came back. Came back a total dick.
Oh, please.
He left out some important information, but that is the gist of it.
Пазители на галактиката в своята трета част има за цел да завърши един от, може би, най-успешните, забавни, интересни групи франчайз, от огромния франчайз, какъвто Марвел киното е и в каквото то се превърна в последните над 10 години вече. Както знаем, Марвел, аз не съм най-големия специалист по Марвел и затова не искам да спекулирам с това, но вселените на Марвел и това, което се случва в тяхното киноприключение, се разделени на няколко етапа. Това е част на няколко фази. Това е част, ако не се лъжа, от четвъртата или от петата им фаза. Тоест, в началото студиото Disney, които всъщност притежават Marvel, решават да направят най-комерциалните, най-успешните супергерои от комикса и минават към не чак толкова популярните, за да могат хората да се запознат с тях и тяхната цел, според мен, да филмират всичко, което някога е написано. Пазители на галактиката беше рисков проект, който се появи преди няколко години, 2016 примерно или 2015. Но тъй като Джеймс Гън тогава застана начело на така на екипа, като режисьор, той се справи изключително добре. Пазители на галактиката комбинират онези неща, които според мен супергеройското кино трябва да има. Интересна група от образи, интересно приключение в техния случай междугалактическо и, разбира се, чувство за хумор, комбинирано с все пак добре структуриран сюжет. Пазители на галактиката запазиха тази стилистика във втората си част, не толкова добре направена, колкото в първата. Аз много се надявам в третата си част те, напротив, да се завърнат към това, което направиха в първата, като продължат историята на, разбира се, на групата Пазители на галактиката, която ние познаваме. Освен това, във филма имаме и българско участие. Мария Бакалова влиза в един от образите. Тя играе образа на куче, което е пресено в космоса, което пазителите срещат. Тя играе всъщност с гласа си, което е изключително трудно, държа да кажа. Така че Пазители на галактиката трябва да се появи през средата на май, ако не се лъжа, или началото на май. И Джеймс Гън отново застава на режисьорското място, независимо, че той малко след това се пренесе в DC и стана един от директорите, креатив директорите. Към този филм добавям още един изключително комерциален франчайз, който се нарича Бързи и яростни. Fast X е името на английски, което има за цел да каже Бързи 10. Това е 10-та част на франчайза. Бързи и яростни може да не е вашето кино, но той е изключително успешен. Когато говорим, ние не говорим тук за драматургия, сюжет и актьорска игра. Това забравяме, че съществува. Ние говорим за финансово успешен проект, който с всяка своя изминала част става все по-успешен и по-успешен в това отношение. Той абсолютно по най-добрия начин капитализира всички пари и имена, които са вложени в него. Той направи големи звезди от хората, които в крайна сметка бяха неизвестни, когато отидоха да играят в франчайза в първата му част. Освен това се появиха няколко спин-офа. В Бързи яростни 10 имаме две доста големи звезди, които ще участват, освен познатите вече. Джейсън Момоа и Шарлиз Терон влизат в две от ролите. Аз не съм огромен почитател на този франчайз. За мен той повтаря едно и също, но хората го гледат с огромен интерес, особено ако са почитатели на Каскади и Бързи коли. Говори се, че голяма част от каскадите, които ще видите в Бързи яростни 10, са правени с истински автомобили, ясно. Те са правени в реална среда, т.е. почти няма компютърно генерирани каскади, така че със сигурност, ако обичате франчайза Бързи яростни 10, се появява през май. Както казах, май месец е месеца, в който комерциалното кино започва, пристига и идва, за да ни подготви за лятото. И, разбира се, финалната премиера за май, която съм сигурна, че много момиченца във възраст между 10 и 15 годишна, така 15 години, ще бъдат много щастливи. Става въпрос за Малката русалка и нейната игрална версия. Това е един от най-скъпите, до някъде рискови проекти на Дисни. В последните няколко години те решиха да направят игрални версии на своите анимационни филмчета, на най-известните си анимационни филмчета. Разбира се, започнаха с едни от най-успешните, Пепеляшка, Красавицата и звярат, Сара Лъв. Ако Пепеляшка и Красавицата и звяра им се получиха добре, защото Пепеляшка беше много различна, Кенет Брана я режисираше, беше много различна от анимационния си оригинал, т.е. беше насложила отгоре върху него. Красавицата и звяра по-скоро повтаряше това, което ние познаваме, с много малко промени. То Цар Лъв, въпреки че не беше лош, той беше анимационното филмче едно към едно, но с компютърно генерирани животни, което малко особено. Сега Малката русалка е много така спорна поради, нали, основния каст. Имаме чернокожа актриса, която ще изиграе ролята на Ариел, нещо, което така много издразни страшно много хора. Но Дисни обичат да угаждат на модерните течения. Тоест, те се накланят там, на където духа вятъра. По първо се причина, че правят комерциално кино. Не знам дали Малката русалка е филм, който по-възрастните хора ще гледат и искат да гледат, но със сигурност Малката русалка ще ентусиазира много момиченца. В него има песни, в него има сюжета, който ние познаваме, разбира се, който няма нищо общо с приказката на Ханс Кристиан Андерсен, която е изключително драматична и много тъжна. Този е много по-така весел, веселяшки, момичешки филм. Така че Малката русалка излиза за края на май и ще има дублирана версия и субтитрирана версия, т.е. може да слушате с оригиналния глас и оригиналните песни и може да слушате адаптирана на български. Заведете вашите момиченца в края на май да гледат Малката русалка. Сигурно съм, че ще са много ентусиазирани. След малко продължаваме с няколко сериала, които сме избрали за вас, които излизат през май, така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. Днешният ни брой в началото на май, щях да кажа края на май, но всъщност сме в началото на май, но ми се иска да сме в края на май, за да дойде юни. В началото на май всъщност ние говорим и в днешния брой ви представяме всички от тези филми и сериали, които очакваме с интерес през месеца. Говорихме малко за комерциалната селекция на фестивала в Кан. Говорихме за най-комерциалните три филма, които излизат по кината. Пазители на галактиката, Малката русалка, Бързи яростни. Време да обърнем поглед и към малкия екран, защото през май месец излизат изключително интересни неща. Първият сериал, който аз лично очаквам с огромен интерес, е Фатално привличане.
Daniel Michael Gallagher, convicted of murder in the second degree. We understand you do have a statement you've prepared.
Every day that I have been in here, I have thought about Alexander Forrest, because I need to understand what I did, how she died, and why. Who's in the
shadows? You know, if you're a different guy, I would tell you to be careful right now.
What was it about her? Are we the
hunters? I don't know. Or are we the prey?
Фатално привличане е един сериал, който е дел на Paramount. И е сериал, който Paramount, разбира се, в който те адаптират изключително популярния си филм, който съм сигурна, че сте гледали. Ако не сте гледали, задължително трябва да гледате. Само ще ви кажа, че там един мъж и една жена така не могат да се разберат. Има силно напрежение между тях и жената е зла и отмъстителна и убива едно зайче. Няма да ви разказвам нищо повече за Фатално привличане. И когато всъщност Paramount обясниха, че ще адаптират известния си трилър, психотрилър, на малък екран, много хора бяха скептични. Джошуа Джаксън и Лизи Каплан влизат в главните роли. Но това, което се вижда от последния трейлър, който излезе, Фатално привличане изглежда изключително, изключително добре. За съжаление, сцената с заека ще бъде изрязана. Тези, които са го гледали, знаят. А тези, които не са, ви препоръчвам да го гледате. Сериалът ще направи премиера и у нас с първите си три епизода на 22 май в Sky Showtime. То е, отново казвам, тяхна продукция. И всъщност историята разказва за мъж, който има съпруга, деца, той е бизнесмен, така животът тече нормално. Това е много характерно за психотрилърите, този тип сюжет от 80-те и 90-те години. Той се запознава с една жена, от която е силно привлечен. Двамата започват да имат сексуална връзка, която продължава много кратък период. И той решава да се откаже от нея. Той не иска да продължи да бъде със семейството си. Тя обаче, за негово най-голямо съжаление, няма същата позиция по въпроса. И тук се получава конфликта, тъй като тя започва да го преследва. До момента, в който нещата толкова ескалират, че имаме фатален финал. Всъщност историята във Фатално привличане започва с неговия край и зрителят се връща назад във времето, за да види как всъщност какво е довело нещата до този миг. Фатално привличане е част от серия трилъри, които излизат края на така 80-те, началото на 90-те години. Със сигурност сте гледали много, много такива. Аз ви препоръчвам на Мъжа на бяла жена, която има горе-долу сходен сюжет, но действието изцяло между жени, няма така такова сексуално напрежение. Но това е доброто старо кино в Америка, когато имаше, така нещата бяха малко по-либерални в показване на сцени и в показване на насилие и в това сюжета да бъде краен и същевременно с това независим. И няма нищо по-логично от това толкова успешни проекти да бъдат правени наново, да бъдат рециклирани, казвам го в най-добрия смисъл на тази дума, да бъдат рециклирани, да бъдат показани наново на хората, които иначе, като им кажеш, че един филм от 90-те години, те гледат така все едно, филм е сниман, не знам, с домашната камера на братите Люмиер, нали, е без звук. Филм е разкошен, Глен Клоус играе главната роля. Сигурна съм, че и сериал, който излезе на 22 май, ще бъде изключително чудесен, така че препоръчвам с две ръце. Към него искам да добавя още няколко проекта. Един от най-ентусиазиращите поне за мен е Водопроводчиците от Белия дом, който е един проект на HBO, който трябваше да излезе през март месец, но беше забавен и в крайна сметка ще излезе през май. Историята Уди Харлсън, Джастин Теру играят главните роли. Лина Хиди, която позната от Game of Thrones, играе също една от главните роли. Ако се интересувате от политика, от политически скандали, от трилъри, то със сигурност това е вашия сериал. Той е мини-сериал в няколко части, който всъщност разказва за изключително известния. Може би трябва да се запознаете преди да гледате сериала с случая, ако не го познавате добре. Скандалът Уотергейт, аферата Уотергейт. Това е скандал, който се случва по времето на управлението на Никсън. И всъщност мини-сериалът разказва за двамата съветници, които президента Никсън наема в своя екип, за да могат да пазят репутацията му, за да могат да се грижат за него, но с поредица от действия, които имат за цел да направят добро, като пътя към ада, който е послан само с добри намерения. В крайна сметка те двамата сриват репутацията на Никсън и нещата прерастват и се стига до политически скандал. Изключително популярен. Не само в Америка, в световен мащаб. Така че, моя съвет е да се запознаете първо малко с случая. В смисъл, малко да попрочетете за тях, за това, което се случва. И в крайна сметка да изчакате през май сериала да излезе. Той ще излиза всяка седмица. Аз лично съм изключително ентусиазиран. Не само заради актьорския състав. Ясно е, че Уди Харлсън, Лина Хиди и Джастин Теру звучат супер. Но освен това, в смисъл, историята е много интересна. Към тези сериали само ще добавя Mother с Джей Ло, който е екшен сериал за жена асасен. Излиза в Netflix. Фубар е един сериал с Чичо Арни. Арнолд Шварценегер се завръща малкия кран. Сигурна съм, че хората, които го харесват, че са ентусиазирани. С един доста високопрофилен сериал на Netflix, където играе бивш агент на ЦРУ, който се завръща в една мисия. И разбира се, един сериал на HBO, Spy Master, който е румънски шпионски трилър за периода на управлението на Челшеско и един истински шпионин, който разказва за своя опит в този момент. Всичките неща звучат супер добре и супер интересно. Това е само за май. Скоро до юни ще имаме нови заглавия. Но това беше от нашия екип за този брой. Аз съм Зазия Спарухова. Желая ви разкошен следобед. Чао!